My brothers and sisters, the irony of being parents is that we tend to really get good.
Mong kau turan ang pagkasulit sang pagkaginikanan among nakita mangin maayo party sini. Kon ang aton mga bata talag ko na luyo ko ipaambit sining hapon ang isa kabutang nga kontani luyo ko na hangpan sing mas maayo sang kami ni Barbara nagsugod sa pagpadag ko sa among bilidhon ng mga bata. Sa pagpangalad ko bilang apostoles, masami ko ipatalupangod ang gahom kag importansya sa mga konseho sa simbahan, kalakip ang mission, stake, ward kag mga konseho sang auxiliary. Nakapati ako ang mga konseho amo ang pinaka-epektibong paagi-agod makaangkon sa mga resulta. Tugang pa, nabalaan ko ang mga konseho, paagi sang Ginoo kag siya nagtugas ang tanan niyang butang sa universo, paagi sa langit nga konseho, subong suginsulat sa balaan nga kasulatan. Apang tuptup karon wala pagid ako makahumble sa General Conference, parte sa pinakaunang konseho kag kinahanglanon. Kag siguro pinakalabing importante sa tanan niyang mga konseho, ang konseho sang pamilya. Ang mga konseho sang pamilya, dalayon niya kinahanglan. Sa pagkamatuod ang mga ini, walay katapusan. Kalakip kita sang isa konseho sang pamilya sa kabuhi antistere, sang kita nagpuyo upod sa aton langit niyo ng mga ginikanan bilang mga anak sa Espiritu. Ang konseho sang pamilya, kung gindumalahan sa pagpalangga kag may kristohanon ng mga kiniiya, magabato sa impluensya sang moderno ng teknolohiya nga masamin nagpawili sa aton palayo sa pag-ulubdanay kag may posibilidad sa pagdala sang malaot pasulod sa aton mga paluyaan. Palayog doon duma, ang mga konseho sang pamilya, tuhay sang sa mga family home evening na ginhiwat kon Lunes. Ang mga home evening nagatumod na hauna sa pagtudlo sa imanghelyo kag aktibidades sa pamilya. Ang mga konseho sa pamilya sa piyak niya bahin, sarang hiwaton bisan ano ni adlaw, kag nahauna meeting ng mga ginikana nagapamati sa kada isa kag sa ilang mga bata. Nagapati ako na may aras sang apat kasahi sa mga konseho sa pamilya. Una, kabilogan ng konseho sa pamilya na ginalakipan sa buugos ng pamilya. Ikaduha, Executive Family Council na ginalakipan sa iloy kag amay. Ikatatlo, limitado ng konseho sa pamilya na ginalakipan sa mga ginikanan kag isa ka anak. Ikaapat, one-on-one nga konseho sang pamilya nga ginalakipan sang isa ka ginikanan kag isa ka anak. Sa tanan nga konseho sang pamilya, dapat naka-off ang mga gamit elektroniko agod ang tanan makatulog kag makapamati sa kada isa. Sa tiyon sa mga konseho sang pamilya kag iban pa nga nagakadapat nga tiyon, tiponon ang mga gamit elektroniko sang tanan kalakip ang iya sang amay kag iloy, mga tablet, mga MP3 player sa isa ka salutlan. Niyan ang tanan ululupod nga makalaygay sa kada isa nga hindi masulay nga magsabat sa Facebook, text, Instagram, Snapchat kag mga alerto sa email. Tuguti ako nga magpaathag sing malipot sa inyo kung paano ang kada konseho nagaobra. Una, ang lubos ng konseho sang pamilya nagalakip sang tanan ng miyembro sang panimalay. Ang pampleta sang simbahan, our family, nagasiling, ining konseho nagamiting agud hambalan ang problema sang pamilya, parte sa kwarta, magplano, magsuporta, magpabakod, kag magpangamuyo sa kada isa kag sa pamilya. Ining konseho nagamiting sa gintalana na nga tiyon, kag mas formal kaysa iban niya sahi sang konseho sang pamilya. Ini dapat magsugod sa pangmoyo o kon ini sarang nga mangin pagpadayon sang mga ginhambalan sa iban niya paghambalanay. Palayog tandae nga ang konseho sang pamilya sarang nga wala sang formal nga pagsugod kag pagtapos. Kung ang mga ginikanan handa, kag mga bata nagapamati kag nagapartisipara sa discussion, ang konseho sang pamilya matuod nga nagaobra. Bisan ano ang aton pinasahi nga sitwasyon sa pamilya, importante nga mahangpan naton ang kada tuhay nga kaimtangan sang kada isa ka miyembro sang pamilya. Bisan ang aton DNA pareho, may mga sitwasyon kag kaimtangan nga nagahimo sa aton nga labing tuhay sa kada isa kag nagakinahanglan sang maluloy-on nga pagbinuligay sa konseho. Halimbawa, ang tanan nga paghambalanay kag paambit parte sa pagpalanga sa kalibutan hindi makosalbar sang isa ka balatian o kon kabudlay sa balatyagon nga ginaatubang sang isa ka miyembro sang pamilya. Sa among nga ngatiyon, ang konseyo sang pamilya mangin lugar sang paghiliugyon, pag-unong, kag mapinilanggaon nga suporta samtang nagapangita sa mga solutions sa sagwa. Ang mga utod, labi na ang mga magulang, sarang nga mangin mga manugiya sa mga bata kung gamiton sila sa mga ginikanan sa konseyo para sa tabang kag suporta sa mga tiyon sang kabudlay kag mga problema. Sa sining paagi, ang pamilya daw isa ka ward. Kung ang bishop nagasakop sa mga miyembro sang konseyo sang ward, masubar niya ang mga problema kag makahimo sang madamo nga maayo nga indi gid niya mahimo kung wala ang bulig nila. Kasubong, ang mga ginikanan dapat magsakop sang tanan sa pamilya sa pag-atubang sang mga pagtilaw kag kabudlay. Sa sinang paagi, ang gahom sang konseho sang pamilya magamit. Kung ang mga miyembro sang konseho kabahin sang isa ka decision, sila mangin taga-suporta kag maayo ng mga resulta ang matuman. Hindi kada konseho sang pamilya ginalakipan sang duha ka ginikanan kag mga bata. Ang konseho ninyo sarang nga labing tuhay sang sa amon konseho sang kami nagapadagko sang pito na amon ka bata. Karon ni adlaw ang amon konseho ginalakipan lamang ni Barbara kag ako. Luwas lang kung maghimok kami sang ginpalapad ng konseho sang pamilya nga nagalakip sang amon mga bata kag ila mga tiayon kag kung kaisa sang amon mga apo kag apo sa tuhod. Ang wala sang tiayon kag bisan mga estudyante nga wala sa ila paluyan sarang magsunod sa Dios nun nga sa lundon sang konseho paagi sa pagmiting upod sa mga abyan kag kuupod sa ginaistaran. Pinagbinaga kung paano ang espiritu sang isa ka apartment magbago. Kung ang mga nag-istar dalayon nga nagpangamuyo, nagapamati, nagahambalanay, kag nagaplano sing ululupod. Ang tanan makahimo sang isa ka konseho sang pamilya agud magpaayo sining Dios nun sa lundan nga gintukod sang pinalanggaon nga langit nun nga amay. Sa ginpabalo na, ang ginpalapad nga konseho sang pamilya makabulig kung ginkinahanglan. Ini ginalikipan sang lolo kag lola kag hamtong nga mga bata kag nga wala na sa paluyan. Bisan sila naglayo ay sila sarang magboylog paagi sa telepono, Skype o kon FaceTime. Basi luyag ninyo nga maghiwat sang kabilugan nga konseyo sang pamilya kon Domingo unang nga adlaw sa semana. Ang mga pamilya sarang mag-review sang nagligad nga semana kag magplano sa maabot nga semana. Basi amo ini ang kinahanglan sang inyong pamilya agud himon ang adlaw sang inog pahuway nga isa ka masadya nga adlaw. Ang ikaduhang sahi sang konseyo sang pamilya amo ang Executive Family Council ginasakupan lamang sang mga ginikanan. Sa sining tiyon nga ululupod ang mga ginikanan sarang mag-review sang kabilugan nga kahimtangan sang kada bata kag sang ilang pag-uswag. Ang Executive Family Council maayo man nga tiyon agud hambalan ang relasyon sang magtiayon. Sang si Harold B. Lee naghugpong sa amon, gintudluan niya kami sang prinsipyo nga ginapatihan ko nga makabulig sa tanan nga magtiayon. Hindi magtulog nga wala makaluhod sing ululupod. Ang among nga pangamuyo nagadapit sa langit nga amay sa paglaygay sa aton paagi sa gahom sang espiritu. Ang ikatatlo na sahi sang konseho sang pamilya, limitado nga konseho. Dire ang mga ginikanan nagamiting sa isa ka bata sa formal o kundi formal nga palibot. Initiyon sang paghambalanay, parte sa paghimo sa mga decision sa maabot, parte sa dapat o kung hindi pagbuhaton sa palaubuton. Kung mahimo ang mga decision, sarang isulat ang mga ini para sa maabot nga paglantaw kung kinahanglan. Kung ang inyo anak makakita sa inyong bilang magbakod nga taga-suporta, ining konseyon sarang magtukod sa mga kalabuton kag mga katuyuan sa palaabuton. Initiyon man agud maayon nga magpamati sa mga seryosong ginakabalakaan kag mga pagtilaw na sarang ginaatubang sang isa kabata subong sang wala sang kumpiyansa, abuso, pagdaog-daog o kon kahadlok. Ang ika-apat nga sahi sang konseho sang pamilya, ang one-on-one nga konseho, nagasakop sang isa ka ginikanan kag isa ka bata. Ining konseho basta lang nagakatabo sa kibilugan. Halimbawa, ang ginikanan kag bata makagamit sang deformal nga mga kahigayunan samtang nagabiyahe sa kotse o kung nagaubra sa palibot sang balay. Ang pagpamasyar upod ang isa ka bata sang amay o kung iloy makahatag sang pinasahi nga tiyon para sa espirituhanon o kung palatyagon nga paghirupay. Italanan ini sang abans, agud ang kabataan nagalaom nga may kalangkag nga makaupod ang amay o kon iloy. Mga kauturan, sang una, ang mga dingding sang aton mga paluyan, amo ang tanan nga kinahanglan naton agud makapangapin batok sa mga panghuder sa sagwa kag sa mga impluensya. Kinkandadohan naton ang mga ganhaan, sarahan ang bintana, kagsarahan ang mga gate, kagkita nagabatsyag nga luwas, sigurado kag naamlinggan sa aton jutay nga palasilungan halin sa kalibutan sa sagwa. Gatong nga mga adlaw walat na ang makaptan ng mga dingding ganhaan, kudal, kag gate sang aton mga paluyan, hindi makapaiway sang pagsalakay halin sa internet, wifi, kag mobile phone ng mga network. Makasulod mga ini sa pila lamang ng mga click kag pintok. Maayo lang kay ang Ginoo naghatag sang paagi agud mabatoan naton ang pagsalakay sang negatibong teknolohiya nga makawili sa aton halin sa maayong pag-ululupot sa kada isa. Kinhimo ini nga paagi sa sistema sang konseho sang nagapabakod, nagaamlig, nagabantay kag nagaamuna sang aton bilidhon nga mga relasyon. Ang kabataan nga gakinanglan gid sang mga ginikanan nga loyag magpamati sa ila kag ang konseho makahatag sang tiyon kundi inang pamilya makahangop kag makapalangga sa kada isa. Si Alma nagtudlo, magalaygay sa Ginoo sa tanan ninyo nga buhat kag siya makadirekta sa inyo para sa maayo. Ang pagdapit sa Ginoo bilang kabahin sang akong sang aton konseho paagi sa pangamuyo magapauswag sang aton mga relasyon. Sa bulig sang langit nga amay kag sang aton maluluwas, kita mas may pasensya, mapinasulabihon, mabinuligon, nagapatawad, kag mahinang panon, samtang nagapangamuyo para sa tabang. Upod sa ila tabang, mahimo naton ang aton puloyan nga mas jutay kasubong sang langit sang duta. Ang konseho sang pamilya, sunod sa mga konseho sang langit, puno sang Kristuhanon nga pagpalangga, kagingiyahan sang Espiritu sang Ginoo, magatabang sa aton sa pag-amlig sang aton pamilya halin sa mga kawilihan nga makakuha sang aton bilidhon nga tion agud magaululupod kag mag-amlig sa aton halin sa kalautan sang kalibutan. Upod ang pangamuyo, ang konseho sang pamilya nagadapit sa presensya sang manluluwas kay siya nagpromesa. Kundiin ang duha o kontatlo o lulupod na magtililipon sa akong ngalan ara ako dito sa tungat nila. Ang pagdapit sa Espiritu sang Ginoo nga mangin kabahin sang inyong mga konseho sang pamilya nagdala sang di malaragway ng mga bugay. Katapusan, palihog dumduma ang konseho sang pamilya nga dalayong ginahiwat, magabulig, nga makitaan sing temprano ang mga problema sa pamilya kamusobar sa galayon. Ang mga ini makahatag sang balatyagon sa kada miyembro sang pamilya nga sila may bili kag importante. Kaglabi sa tanan magabulig sa aton nga mangin mas madinalagon kag malipayon sa bilidhon nga mga relasyon sa aton paluyan. Kabay-bugayan sang Dios ang mga pamilya naton samtang kita nagalaygay nga ululupod. May pagpaubos naging pangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.